Улюблені браття і сестри, хочеться, як ніколи, сьогодні нам усім прийти в глибоке усвідомлення того, що для нас зроблено, і те, що ми не використали, щоб подумати про втрачені наші скарби і земні, і небесні, подумати про наше сьогодення і дні прийдешні. Я глибоко вірю, що в цьому може нам зробити прекрасну послугу і допомогти нам тільки вічне Боже Слово. Тому прошу вас, дорогі діти Божі, слухайте Слово Боже, і я разом з вами в молитовному стані роздумуємо, наповняємося Духом Святим, який би міг з'єднувати почуте Слово із нашою вірою. Про Ізраїля, який пережив так багато чудес, старий Ізраїль, який був чудесно врятований від смертельної неволі єгипетської, але сказано, що почуте Слово не принесло їм користі, бо воно не з'єдналося з вірою тих, що слухали. Значить, відсутність нашої живої, глибинної віри може нас привести у трагічне становище. Нехай би нам архангел з неба, херовим чи серафим, чи навіть Син Божий сам, чи апостоли проповідували. Але коли наше серце не налаштоване на те, щоби шукати порятунку в імені Божому через Його святе Слово, щоби дух покаяння прийшов до нас, осінив нас і допоміг нам зробити правильні життєві висновки. Все це може бути намарно. Тому я звертаю нашу увагу на перше послання святого апостола Павла до коринтян із 17-го вірша. Перше послання, перший розділ з 17-го вірша. «Бо Христос не послав мене, щоб хрестити, а звіщати Євангелію, і то не в мудрості слова, щоб безсилим не став хрест Христів. Бо ж слово про Христа тим, що гинуть, це глупота, а для нас, що спасаємося, сила Божа. Бо написано, я погублю мудрість премудрих, а розум розумних відкину. Де мудрий? Де книжник? Де досліджувач віку цього? Хіба Бог мудрість світу цього не змінив на глупоту? Через те ж, що світ мудрістю не зрозумів Бога в мудрості Божій, то Богові вгодно було спасти віруючих через безумство проповіді. Бо й юдеї жадають ознак, і греки пошукують мудрості. А ми проповідуємо Христа розп'ятого. Для юдеїв згіршення, а для греків безумство. Для самих же покликаних юдеїв та греків Христа – Божу силу та Божу мудрість, бо Боже й немудре, розумніше воно від людей, а Боже немічне, сильніше від людей. І паралельно іще із послання цього же апостола до Галат, 5 розділ, 11 вірш, 5 розділ послання до Галат, 11 вірш. «Чого ж, браття, мене ще переслідують, коли я обрізання ще проповідую? Тоді спокуса, чи в інших перекладах зневага Христа, Христового, в ніщо обернеться». Божа ласка передбачила саме цього апостола Павла визначити і вибрати як особливу людину з особливим духовним баченням сили і значення жертви Христової, Голгофської жертви, або, як ми кажемо, просто біблійно Христа Христового. Чому подвиг Сина Божого, який сколихнув і донині, бентежить і тривожить цілий світ? Чому він людство розділив на такі непропорційні частини? Якусь невелику частину тих, які прийняли Слово Боже у всій повноті, в тому числі і Голгофську жертву Сина Божого, і переважно більшість людства, як сказав Спаситель у своїй пересвященицькій молитві, вони зненавиділи Слово, і я за них не молю тебе, Отче. Чому подвиг, який не був зроблений для реклами, який не був вчинений для історії, для художників, але жертовність самого Бога, щоб врятувати людство від страшної катастрофи, від погибелі і знищення, чому було сприйнято так неоднозначно родом людським? Чому подвиг і жертва Сина Божого для людей освічених, високограмотних, філософів, винахідників, поетів, архітекторів, сталося безумством? Чому Христів подвиг так зневажений людьми? І людина налаштована недуховно, як то кажуть, прагматично, яка вважає собі Бога рівним собі, впадає у всякі філософії. А якщо він всемогутній, Бог всемогутній, то навіщо було йому платити таку дорогу ціну? Йому легше було би приборкати грішників тими чи іншими засобами, навіщо йому було дивитися на катування, на знущання свого улюбленого єдинородного сина? Значить, тут була Божа помилка. Тут був Божий недогляд. Або просто Бог був не на своєму місці, що вдався до такої неординарної жертви, неординарного засобу. Так і донині говорять мудрагелі різних рангів у цьому світі. Але є друга категорія людей. І це можна віднести до греків, що для греків це є безумство. Так спасати людей ніхто би не наважився, і так є нерозумно. Другу, більшу частину людства уособлюють люди, які умовно називаються тут представниками єврейської нації. Для євреїв це є спотикання. Це є щось недосконале, це є щось, що треба додати, треба удосконалити або заново зовсім переробити. І так єврейський народ почав, і цей дух передався майже всім націям, усім народам світу. Поблазнь чи згіршення, чи зневага, як каже апостол Павло, Христа Христового. Тобто те, що відбулося на Голгофі, підлягає додатковим аналізам, додатковим дослідженням, і наш вердикт може бути, що це було і безумно, і це було на спотиканні. І тільки в людському океані знайшлася третя, менша категорія людей, яка це все сприйняла вірою, і для яких це стало силою Божою і спасінням, і захистом, і порятунком. Апостол Павло в посланні до Галат каже, якщо я сьогодні проповідую обрізання, то зневага Христового Христа уже би припинилася, або поблазн, згіршення. Це різні варіанти. Що це означає? Світ, оцей перший, чи ті дві категорії, про які я сказав, розділився у своєму мисленні фактично на три течії. І перше можна назвати одним словом безбожники або атеїсти, які безумно заявили, що Бога немає. І за цю безумну ідею пролили ціле море крові людської, невинних людей. Але людство навіть на примітивному рівні розвитку чи мислення розуміло, то є сатана. Бо тільки сатана може говорити зухвало, що Бога немає. І сатана це зрозумів. І він тут же прийняв свої особливі засоби, особливу декорацію і особливий грим, тобто замасковування свого справжнього лиця, щоб люди його не лякалися і щоб люди не говорили на сатану, що він сатана. Він перейшов у наступ проти ідеї спасіння роду людського через Голгофський хрест, через Христові рани і кров невинно пролитою, філософсько-релігійною платформою, я би так сказав. Тобто всіляко спотворити ідеологічно силу, владу і сутність Христового Христа. Я би назвав цю категорію людей фальсифікаторами Христового Христа. Тобто ті люди, які не кажуть, що Бога нема, але які висунули проти Христової жертви, проти Христового подвигу цілу низку своїх альтернатив і своїх безумних ідей. І першою у цьому ряді була ідея іудейства. Тобто, якщо ви, люди, не будете дотримувати обрядовості Мойсеєвого закону, ніякий Христос, ніякі пророки, ніякі жертви вам не допоможуть. І ви конче мусите обрізатися, мусите обрізати своїх хлопчиків новонароджених, вони мусять мати довгі пейса, вони мусять обов'язково капелюшку чи в ярмолці молитися, виконувати обрядові приписи Мойсеєвого закону, і тільки таким чином, так як сьогодні набагато кажуть, ви суботу не додержуєте, значить ви не є спасенні люди. Це не є новизна, браття дорогі і сестри. Це є іудейський дух. Поверніться до закону Мойсеєвого і спасайтеся своїми обрядовими засобами і заходами і своїми власними зусиллями згідно приписів закону. І тоді хрест хрестів, його подвиг, його заступницька жертва відступить на задній план, а потім зовсім забудеться. Законництво, проти якого апостоли витримали і їхні послідовники таку величезну боротьбу, таку, я би сказав, непомірну боротьбу. Але все ж таки хрест хрестів ішов переможно не тільки теренами Палестини, але вже за життя Христових апостолів він охопив, я без сумніву скажу, більше півсвіта. Тому що вже апостоли донесли вістку Євангелії до Індії, цілий Близький Схід, до Скандинавії і Африки. Залишалося за океанія і Австралію, Нова Зеландія, океанія. Це тільки за життя, тобто у першому столітті. Хрест хрестів, ідея Христова не могла бути зупинена і не можна було її нічим затуманити і очернити і змінити її значимість. Але сатана не здався. Він перейшов суто в релігійну сферу через релігійних діячів, через так званих отців церкви. І народу Божому накинув цілу навалу альтернатив, за якими, тобто ідей і обрядів, за якими би хрест Христів, жертва Христова, яка єдина, може людину відроджувати, спасати, обновлювати її духовний, моральний і фізичний стан, щоб уневажнити жертву Христову. І ми маємо цілу низку, починаючи від того, що Христову особу відсунути на задній план. Хто є важливіший, дитина чи мати? Звичайно, мати, яка народила цю благословенну дитину, і тому верховенство у справі спасіння треба віддати матері Ісусові, так звану, як називають, причисті Діви Марії. І це пройшло. І це люди почали сприймати, ну дійсно, хто ж важливіший, дитина чи мати? Далі, оскільки церква є непомильна, і її постанови є рівні із законом Божим, тому верховенство церковних постанов повинно бути головним. І виникла доктрина «Церква спасає». Відповідний обряд спасає, якщо ти будеш виконувати ті чи інші приписи, постановлені церквою, ти спасешся. Це ж іудейство, яке гласило «обрізуйся, виконуй ті чи інші ритуали закону», то також тут перейшло верховенство, пріоритетність церкви. І кров Христова уже пішла десь знову на задній план. Але на цьому ще кінець не був. Людина відчуває, що вона все ж таки аморальна, відчуває, що вона не є звільнена, в родинах непорядок, молодь підростає неморальна, непослушні діти батькам, між націями, між державами конфлікти, хоч гарні доктрини дають учені і дають релігійні діячі, але життя-то наше є неморальне і нечисте. Значить, Сатана підкинув ще одну ідею – не журіться, тому що сам Христос дав право священникам відпускати гріхи. І якщо священник простить, то будьте впевнені, що і небо простить, а матір, Цариця Небесна, заступиться за вас і за життя, і після смерті. І ще один дурман був введений у людську свідомість, і людям стало від цього дуже приємно. А все ж таки є засіб, що не треба дуже турбуватися про те, що я наробив якихось глупот у житті, я скривдив ближніх своїх, я веду непорядний спосіб приватного життя, але я піду до священника, і він мені простить. А якщо я не встигну це зробити, от не встигну висповідатися, і знову сатана підкинув ще іншу заспокійливу наркотичну ідею. Не журися, твій дух буде 9 днів у домівці твоїй, 40 днів він буде перебувати перед чистилищем, а потім ти підеш в чистилище і за упокійні молитви все одно тебе врятують. Не буде ніякої кари, не буде пекла. Це ще більше окрилило людей у їхньому беззаконні, і ще далі віддалило його від Христа Христового, від натуральної рятівної сили, яка подарована Отцем Небесним за провини усього людства. І ще не все. Євхаристія. Церква придумала спеціальний догмат – транссубстанції. Ти споживаєш кусочок хліба, він перетворюється в натуральне тіло Христове. Частіше причащайся, і ти будеш мати тіло Христове, і ти будеш мати кров Христову, тому що причащаєшся до чаші натурально. Твоє тіло буде як тіло Христове. Люди це дуже полюбили. І абсолютно не зважали на те, що проливали в хрестових походах жахливі ріки крові невинних людей, що збагачувалося священство, що ділилися миряни на священників, мирян, клерикалізм і тому подібне. Але якщо я приторкнуся до святині Господньої, я набуваю тіло Христове і кров Христову. І що це тіло таке неспокійне, що воно таке кровожадне, що воно таке мстиве, що той дух такий, який би хотів загарбати цілий світ, що воно похотливе, нічого не бралося до уваги. Людська свідомість стала уже задурманена, уже стала безвідповідальна, вона вже не змогла аналізувати своїх власних вчинків, а вона вже жила за течією того новітнього лжезакону, який їй припадали. Сталася реформація. І здавалось, уже на кінець люди прийдуть до свідомості. Уже дароване Слово Боже, вже перекладається на національні мови. І такий великий реформатор, як Мартін Лютер, який дуже гостро засуджував транссубстанцію, він вводить свій новий догмат – консубстанцію. Ні, ти не споживаєш натуральне тіло, але воно перетворюється, та хлібина, кришечка, у тіло Христове і плід виноградній у кров Христову. Тобто в натуральну, фізичне тіло і в фізичну кров Христову. Але це абсолютно не зупинило людство у його безбожності і пішло все далі і далі. Люди це бачили. Люди бачили, як вони гинуть, як вони самі себе знищують. Вони бачили, як церква стає все більше і більше неспроможною впливати на ситуацію в світі. Як зупинити ненависть, як зупинити війни, як зупинити інфекційні хвороби, як зупинити розбещеність людей і розвал подружнього життя. І сатана і тут ще не заснув. Він вічний противник Божий виносив все нові і нові ідеї. І ось появляється новітня ідея, неохаризматична ідея, що ми можемо штучно створити собі. Якщо ти не маєш настрою, якщо в тебе з чоловіком не ладиться, якщо діти в тебе непокірні, якщо з сусідами не ладиться, якщо твоє, може, здоров'я підкошене, ти прийдеш у дім, де прославляється Господь, і тобі фізичними методами створять великий і чудовий настрій. Значить, Христос – це є радість і успішність. Це є процвітання, матеріальне процвітання – і в церкві ти то заживеш. Вілкерсон розказує на одному служінні, як один із таких ідеологів хвалився, каже: «Ви бачите цей перстень мій? Я за нього заплатив 32 тисячі доларів. За свого собаку я заплатив 15 тисяч доларів. За свій Rolls-Royce я заплатив 230 тисяч доларів. Я побудував собі такий будинок, що Соломон один може здивуватися, але коли кожен грішник проходить мимо моєї вілли розкішної і бачить мій супердорогий Rolls-Royce, це особливо дорога машина в Америці, то розуміє, що там є слуга Божий живе. І тому пам'ятайте, якщо ви будете допомагати бідним, то ви нерозумні люди. Помагай багатому, і сам будеш багатий. Помагай благословенному, то і сам будеш благословенний. І цією жахливою сатанинською глупотою світ заполонився на сьогоднішній день. І люди вважають, що вони можуть фізичними засобами і фізичними емоціями знайти те, що втрачене. Але Христос скривджений, і все далі і далі, який віддаляється, стоїть і оплакує це жахливе відступництво, яке полонило рід людський. І на тому ще не кінець. Ви знаєте, що сьогодні, може, мало хто в це вникає, помимо всіх катаклізмів, всі потрясіння екологічні, техногенні, воєнні, терористичні, часто і майже щодня ми чуємо таке зловіще слово «клонування». Тобто створити запрограмовану людину, починаючи від тварин, так звана генна інженерія. Значить, ти хочеш створити знаменитого артиста, ти можеш йому вкласти гени і виростити його. Банкіра терориста, священника. Значить, у пробірці ти можеш створити кращі типи людської істоти, чим Господь створив. Це вже, здається, вершина жахливої сатанинської конфронтації. Мало того, ви чуєте, що сьогодні йде активна підготовка клонувати Христа. Тобто створити Христа, над яким потім насміятися, що він не здатний був творити чудеса, він не йшов на Голгофу, але точно такий самий, як ви читаєте про нього в Біблії. Але що Біблія є неправа книга, і факт спасіння роду людського не відбувся. І одні країни за цю жахливий злочин обіцяють 10 і більше років ув'язнення, а другі християнські країни плещуть у долоні і фінансують оцю зловіщу сатанинську ідею. Створити лже Христа, створити, спаплюжити всю Євангелію і принизити Голгофу раз назавжди. Так відбувається фальсифікація Христа Христового у роді людському. А нищівна сила сатани у цьому дурмані продовжується. І людина все більше і більше відчуває, що вона є безсила вийти із тої ситуації, куди її завів сатана своїми лжетеоретичними і лжерелігійними всіми обманами. Люди відчувають, що вони не можуть собі допомогти. Ми сьогодні живемо у той час, як казали старі люди, неправдою світ пройдеш, тільки назад не повернешся. Жахливі події, які сталися з нашої пам'яті, ще місяця тому нема, людство одно розуміло, особливо країна, яка постраждала, відомстити. Це було один девіз майже всіх християн – відомстити. Але життя показує, що нема можливості це зробити. Що нема можливості, коли приходять суди Божі, коли Господь, як Валаама, притискає людину, націю чи державу до ганебного стовба, як то кажуть, що треба щось робити, треба інші засоби шукати, щоб зупинити це страхітливе зло сатанинське, який, згідно пророка Ісаїї, 14 розділу, піднявся над зірками і сказав, я собі там побудую престол. А він каже, якби ти навіть на ранковій зорі, Господь каже, там звив собі гніздо, я стручу тебе в саме пекло. І люди бачать, держави бачать, що неможливо врятувати ситуацію ні неправдою, бо що би не сталося, перший каже, то неправда, я не винен. А потім життя притискає, ні, таке правда, ти винен. І якщо тобі хочеться від судів Божих відійти подалі, то вони все одно тебе доженуть. 30 розділ Ісаїї, ми читаємо, каже про таких зухвалих грішників, ми втечемо на конях, каже, але вершники тебе догонять. Ми не на баских будемо втікати, але баски тебе переженуть. Браття мої милі і сестри, але є ще одна, на жаль, сумна категорія людей, ворогів Христа Христового. Я собі дозволю говорити, називати речі своїми іменами. Це люди, які не філософствують. Це люди, які не пишуть нові доктрини. Це, здається, дуже побожні люди. Це люди, які скромно одягаються, слізно моляться і створюють вигляд особливо святих людей. Але Слово Боже їх причисляє до тих попередніх двох категорій. Найперше – дух законництва. Коли силу Христа Христового ми своєю фальшивою святістю уневажняємо, ми дивимося на всіх людей, щоб вони були такі, як я. Ми хочемо порівняти людей до нашого мислення, до нашого одягу, до нашого рівня культури. і хто не відповідає моєму стандарту, ми готові оголошувати йому війну або його витручувати із церкви. Бо не так вона зачесалася, не так вона десь якоїсь фарби наклала на себе, чи волосся підфарбувала, чи щось інше. Ми єдине знаємо, раз ти не такий, як я, то ти мій ворог, ти ворог Христів, або стань такою, як я, чи таким, або йди геть. Дух законництва – це той же самий дух обрізання, який колись мучив церкву і з яким мали так багато клопоту апостоли. Браття любі і сестри, якщо ми перестали дивитися на кожну людину як величезний, як незбагненний плід Христової жертви, Христових страждань, скільки за ту людину вистрадав Син Божий на Голгофі, скільки краплин крові присвячено святої невинної для тої людини, яка в наших очах здається, як апостолам казали, ми бачили якогось чоловіка, він демонів виганяє, але з нами не ходить, ми йому заборонили. То самаритяни не прийняли нас, дозволь, ми зведемо вогонь і спалимо їх. І Спаситель говорив з великою печаллю, не знаєте ви, якого ви духа. Господь має особливі дороги, особливі плани, особливе бачення щодо кожної людини. І горе нам, якщо наше осліплення, наша незрячість духовна не дає нам тої консолідації із баченням небесним. Друге, у цій, я називаю, лжесвятій когорті людей. Люди, які позбавлені почуття своєї власної вини і нездатні на покаяння. Знайдімо себе, браття, дорогі і сестри, коли життя нам показує, наші діти ледаці, наші діти непокірні, наше життя не є християнське, сусіди не мають про нас що доброго сказати, наше життя іде, як то кажеш, шкереберть. Скільки у нас буває анонімних записок? Людина боїться навіть своє ім'я написати. Ну, як я напишу, що у мене є проблеми з моєю дитиною, а мене люди вважають таким святим чи такою святою, як вони на мене подивляться? І це є велике зло, мої любі браття і сестри. Подивімося на Давида. У той час, коли він знав, як він сказав у тому 50-му псалмі, гріх мій завжди передо мною. Тобі одному я зрішив, Господи. І той Авесик, чи Авишай каже, я того Шим'ї чи Шамея, я йому голову відсічу тому мертвому псові одномить. Як то він так злословить царя Ізраїлевого? Він каже, що тобі до мене, сину Церуї? Якщо мій власний син, який вийшов з мого тіла, повстав на мене, то що веніамінівець цей? Бог йому наказав мене проклинати, і він повинен це зробити. Збагнімо, любі мої, глибину оцієї упокореної душі. Бог йому дозволив це робити, а мене може врятувати тільки глибоке упокорення. Нічого я не хочу царства, я не хочу почестей, я не хочу перемоги над ворогами, я хочу одного тільки. Духа Твого, Господи, не відбери від мене. І більше нічого. І останні в категорії ворогів Христа Христового, лжесвятих – це зведення вини на інших людей, критиканство. Коли в мене біда, коли в мене не ладиться, коли в церкві щось, обов'язково шукати, де є той, хто в цьому винен. Моя дитина була би свята, але якби не та дитина, яка на неї вплинула. Браття, дорогі і сестри, запам'ятаємо, що коли наше життя є абсолютно чисте, коли наше життя є богонатхненне, коли наше життя є безпомилково, згідно заповідей Господнім, ніяка ворожа сила не здатна спровокувати нашу сім'ю, наших дітей на якесь зло. Тому, коли прийшло нещастя, забудьмо і даймо місце Духові Святому не водити пальцем по околицях, по людях, а нехай всі вони підуть у напрямі нашого серця, нашої свідомості. І нехай ми запитаємося, як апостоли на святій вечері тайній, чи це не я, Господи? Мої любі браття і сестри, тому ми приступаємо до цієї святині зараз. Не на згіршення, не на поблазні, не на те, щоб далі продовжував нас точити рак, серцева хвороба, наша дитина, щоб продовжувала бути безблудною і безпутною, а щоб повернулося Боже добро і Боже благословіння до нас. Тому розглядімо себе молитовно. Ніколи не кажімо, знаєш, коли бувають проповіді такі викривальні чи ціленаправлені, дехто каже з обуренням, ти чого це проти мене проповідував? Людина не каже тоді, Господи, то ж я така, такий, то я така. Ні, це кривда, я свята людина, а ти мене, ну якщо ти свята, то чого ти до себе це береш? 6:14. А щодо мене, то нехай нічим не хвалюся, хіба тільки Христом Господа нашого Ісуса Христа, що ним світ розп'ятий для мене, а я для світу. Бо сили немає ані обрізання, ані необрізання, а створіння жив нове. А всі ті, хто піде за цим правилом, мир та милість на них і на Ізраїля Божого. Зрештою, нехай ніхто не турбує мене, бо я Ісусові рани ношу на тілі моїм. Перше, улюблені, що свідоме з'єднання з Христом, з Його сутністю, з Його духом, кров'ю, з Його тілом, робить нас людьми особливо оптимістичними. Для Божої людини немає трагічних, немає безвихідних, немає тупікових ситуацій. Він завжди чинить нас переможцями, заявляє цей апостол, але тоді, коли запах пізнання про себе через нас розповсюджує на всякому місці. Читаємо завжди Біблію в контексті. Ми можемо гарно проголошувати, ми завжди є переможці. Є багато неохаризматичних пісень, у нас перемога, Христос Спаситель, Христос Спаситель, але не додається те, що тоді, коли запах Христів через нас розповсюджується на всякому місці. Чому сьогодні я особливо акцентую? Дух Святий побуджує мене на це, на силу і значимість, і єдиний порятунок для людства Христа Христового. Браті, любі і сестри, чому облуда і неправда людям так подобається, а те, що є їх справжнім щастям, вони не просто відкинули, але зненавиділи? Хрест Христів для нас – це найперше перейти два бар'єри. Перший – це дати Господу відтяти від нас улюблені наші вади, які зрослися з нами. Я вчора там в садочку, тому 2 роки, гілочка відламалася. Ще не маючи досвіду, я шпагатом синтетичним прив'язав її і забув. І через 2 роки дивлюся, як це бідне дерево страждає. Воно не може розірвати, воно росте. Воно не може розірвати цей шпагат. І він врізся глибоко-глибоко в кору, але він перекрив доступ соків животворящих для дерева, і воно ось оці гілки, які я рятував, повинні загинути. Звичайний шпагат синтетичний стався смертодійним, він вріс у тіло деревин. Я з великими труднощами по кусочку його звідти витягав, іначе загине прекрасне дерево. Так буває з гріхом у нашій суті, у нашому і природі. Воно розтлося, і ми кажемо, не рухай, бо то буде так боляче. Всі люди з тим живуть. Всі люди мають такі черв'яки віковічні, мають такі перев'язки у своїй свідомості, мають такі горбатості, як я, і вони нормально живуть. І як ти почнеш розв'язувати смертодійний цей вузол, то з тебе люди будуть сміятися. Залишайся так, якось проживеш, як вся громада, так і ти. І цією зловіщою, цим зловіщим обманом сатана тримає людей мільйонів під своєю пагубною і злодійською опікою. А друге – сором. Як ти скажеш, що ти грішніший від усіх, і що люди про тебе скажуть, якщо ти почнеш жити іншим життям, нехай біблійним, але громада що скаже? Що скаже мій кум і кума? Що скажуть мої сусіди? Ти що вже з розуму зійшов, що ти живеш не так, як ми всі? О ні, я не хочу перед людьми виглядати, як нерозумна людина. Я буду жити із своїм мотузком, який перекрив мені життя, аж поки не засохну, аж поки не піду на вічні муки. Як ви це розумієте, дорогі діти Божі, якщо ви розумієте, хто вас зв'язав і хто вам втискає у свідомість, не йди до Ісуса, не кайся, не міняй свого життя, проживеш, як усі люди. Якщо це зібрання, це богослужіння допомогло вам у чомусь розібратися, і ви хочете ці смертодійні кайдани скинути з себе, ви хочете розв'язати цю мотузку, поки вона не потягнула вас на вічну погибель, або коли трагедії одна за одною відбуваються, і немає порятунку для людей. Ні помста не помагає. Кілометри на морському дні її вже нема або згоряє. Жахливі явища відбуваються сьогодні на наших очах. Тому час молитви. Ми встанемо, браті любі і сестри.